Labas ir sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi pirmąją, ne, jau antrąją sausio savaitę. Labai dėkoju jums, kad buvote kartu 2024 metais ir kviečiu likti su mumis ir žinių radiju ir 2025 metais. Čia, žinoma, žinių radijas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, o jūs kaip ir pernai, taip ir šiemet, visuomet per pirmadieniais per piet klausotės savo laukiamiausios savaitės laidos Labas Milda. Šiandien mano pašnekovė, Lietuvos žurnalistikos centro vadovė, Vilniaus universiteto žurnalistikos ir medijų tyrimo centro asistentė, daktarė Džina Donauskaitė. Labas, Džina.
Labas, Milda.
052-431-431 mano pašnekovė jau prieš laidą klausė, ar mūsų žiūrovai ir klausytojai skambina mums į studiją. Tai norėdami įrodyti, kad žiūrovai ir klausytojai tikrai skambina, 052-431-431, paskambinkite mums tiesiai į studiją. Džina ir aš laukiame jūsų klausimų, jūsų komentarų, o galbūt pasidalinimo savo rūpesčiais. Šiandien kalbėsime apie minčių higieną. Ar ji yra įmanoma karo metu? Tretieji karo metai prasidės vos už mėnesio. Pavargau, nebenoriu, noriu pozityvo, nebenoriu negatyvo, nebegaliu, nelyskit, atstokit. Dažnai būtent taip reaguoja turbūt ir jūsų aplinkoje, jūsų pažįstomi, dažnai taip reaguoja skaitytojas, dažnai taip reaguoja žiūrovas į naujienas iš karo lauko. Šiandien mes su mano pašnekove ir kalbėsime apie tai, kaip žmonėms atsirinkti, kaip jums atsirinkti, ką vartoti medijose, ką skaityti, ką žiūrėti, ką ir ką galiausiai pasakyti žmogui, sakančiam, jog jis norės atsijungti nuo visko. Nuo viso to, ką reiškia atsijungti nuo visko ir nuo viso to, nuo pasaulio turbūt ir įvykių neįmanoma atsijungti. Su Džina kalbėsime taip pat ir apie kolegas žurnalistus, nepamiršim ir jų. Pasižiūrėsime, kaip tai pavyksta ištverti patiems žurnalistams, esantiems nenutrūkstamame niūrių ir baisių karo naujienų bei vaizdų sraute. Džina, mes su tavim susitinkame gražią dieną, šiandien trys karaliai ir snyguriuoja, va dabar jau į studiją snyguriuoja, gražu. Kaip nauji metai tavo?
Nauji metai, net nepagalvojau apie tai, bet iš tikrųjų su daug vilties, kad bus pozityvių pokyčių. Įskaitant ir žiniasklaidai, įskaitant pasaulio įvairiuose procesuose. Na, geriau metus pradėti su viltim, negu su neviltim.
Mm-hmm. Viltim ar neviltim, geriau sakai pradėti ir vis tiek. Metai baigėsi ne visiškai viltingai. Na, teroro aktai prasidėjo irgi nelabai daug tos vilties teikiančiai. Ir turbūt ir tau, ir klausytojų yra nekarta yra tekę išgirsti iš aplinkos, oi, pasaulis, žinai, čia išprotėjo, sustok pasaulį, nustok ten suktis, aš noriu išlipti. Ir iš tikrųjų, toks kartais vaizdas susidaro, kad nieko kito mes medijose ir nebegirdim, tik tai karai, karas, karai, krizės, teroro išpoliai, tos pačios tragedijos, ką jau ir sakiau, naujieji metai neapsėjo, vos 6 dienos tų naujų metų, o jau neapsėjom prie tikrai, bet tikrai negatyvių naujienų apie įvairiausius išpolius. Kaip tau, kaip ekspertei, atrodo, ar tikrai tas pasaulis pasidarė jau toks juodas ir baisus visiškai?
Na, man neatrodo, kad labai jisai kažkaip tai stebuklingai pasidarė juodas ir baisus. Tiesiog mes apie tai daugiau žinome. Vis dėlto gyvenam globalioje medijų aplinkoje ir sužinome labai greitai, ten, per sekundės, per minučių tikslumu, minučių atstumu dalykai, kurie vyksta tolimiausio pasaulio kampeliuose, yra pas mus. Ir aišku, žiniasklaida yra susisaisčiusi ryšiais vieni su kitais, tai mes kalbame tai, ką kalba kiti. Gyvenam globaliam pasaulyje, tiesiog gali pas mūsų gyvenimas atrodyti ramus mūsų kieme, bet kaimyno kieme nebus ramus arba tolimo kaimyno kieme nebus ramus ir mes apie tai labai greitai sužinosime ir gali atrodyti, kad tas pasaulis jau toks išprotėjo. Žinoma, yra daug baisių dalykų, vyksta daug baisių procesų, bet greta vyksta ir kiti kiti dalykai, kiti gal viltingesni, malonesni, konstruktyvesni, nebūtinai vat, pozityvesni, kur pozityvumas ar ne, sukelia to šypseną, bet žmonės lygiai taip pat, kiek problemų sugeba pridaryti, lygiai taip pat jas geba ir spręsti, arba bent jau deda pastangas jas spręsti ir tokiu būdu įprasmina savo buvimą kartu, buvimą bendruomeniai, apskritai savo gyvenime ir panašiai.
Rusijos karo prieš Ukrainą pradžioje labai daug teko girdėti, turbūt ir tau pačiai tekdavo susidurti su tuo tokiu, na, požiūriu, žiūrėkite, vat buvo ten tokių karų, anokių karų ir čia niekas ne apie juos nepasakojo ir čia dabar staiga mes visą dėmesį nukreipėme į būtent Rusijos karą prieš Ukrainą. Ar dabar dar tenka susidurti su tuo požiūriu, ar su tuo netgi nusistebėjimu, kodėl čia tiek Ukrainai mes to dėmesio skiriam, ar jau žmonės na, supranta, kodėl. Ir galbūt paaiškink, kodėl mes būtent Ukrainai daugiau skiriam dėmesio nei kitiem. Tu kalbėjai apie kaimyną, tai vat aš tą linkmę noriu.
Na tai periodiškai, ar ne, tai... Periodiškai pasitaiko tokių žinių, kad štai mes čia per daug tai Ukrainai skiriam dėmesio ar tokio kritikos arba netokių kampų tas žinias nušviečiam ar vartojam ar panašiai. Na, girdint tokią kritiką reikėtų vis dėlto suvokti, kad kaip veikia žiniasklaida, vis dėlto žiniasklaida veikia, praneša apie tai, kas vyksta čia ir dabar, praneša tai, kas yra ypač Lietuvoje ar ne mums artima, istoriškai artima, užsienio politikos prasme artima, ta prasme, ką daro mūsų lyderiai, kaip jie prisideda prie vykstančių procesų, tai yra pranešama ir tai mums yra artima. Ir galiausiai mes turim tą patį priešą, ar ne, tiek Ukraina, tiek Lietuva, tiek Baltijos šalis, tiek Europa, jeigu jau taip bendriau žiūrint, tai yra tas pats grėsmė iš to paties šaltinio. Ir tai mums yra aktualu, dėl to mes apie tai kur kas daugiau žinome, atpažįstame ir galiausiai, na, istoriškai buvo lygiai tas pats priešas, istoriškai buvo patirtos tos pačios, ar ne, grėsmės ir karai, ar ne, užpuolimai, ar ne, tai tiesiog yra mums arčiau tie marškiniai kūno, tai dėl to mes apie tai daugiau žinome, bet girdint apie tokią kritiką, kad žiniasklaida štai čia per daug susikoncentruoja būtent į šitą temą, kaip į temą, kitas klausimas yra, kaip tai galima pateikti, tai, na, reikia pasižiūrėti, iš kur tai atkeliauja šitą kritiką, iš kokių šaltinių ir kodėl, nes tai nėra paslaptis, kad tiek pačioje Ukrainoje, tiek Baltijos šalyse vyksta aktyvios dezinformacijos kampanijos ir tai yra viena iš netgi propagandos technikų, kad štai, o kaip tas whataboutizmas, ne, vadinasi, jis tai tokio žargonų profesinių, kai, na, tu bandai nukreipti dėmesį, sakydamas, o tai kaip šita tema,
taip,
kodėl ne šita tema tada. Tai va, tai čia yra viena iš žinomų labai ir paveikių keletos propagandos technikų ir reikėtų reikėtų koncentruotis į tai, apie ką, na, siūloma kalbėti, o ne apie tuos pastangas nukreipti temas į kokias kitas lankas.
Džina, labai dėkui. Tu iš tikrųjų labai gerai mes su tavim tarėmės lygtai apie propagandą. Į propagandą nesigilinti, bet tu labai, labai gerai ir aiškiai paaiškinai vat būtent tą, nes aš sakau, vat, kiek per tuos dvejus metus ir būdavo čia ir į mobiliąją programėlę ateidavo labai būtent tų daug klausimų. O kodėl, o štai vat dabar čia mes susirūpinę, o tada nesirūpinom. Ir aš atsimenu, kad ten kitais karais, ne, ir tu labai teisingai viską labai aiškiai klausytojui paaiškinai, kodėl reikėtų nesileisti nukreipiamam nuo to tikrojo kelio. Sakyk, Džina, ar apskritai Lietuvoje, mes kalbėjom va dabar apie Ukrainą, kad iš tikrųjų, na, priešas bendras ir ta tema mums ir istoriškai ir artumo prasme, geografinio artumo prasme aktuali. ar mes apskritai Lietuvoje kitaip skaitome naujienas ar kitokias naujienas, nes kartais aš dabar pati grįžus tik iš Šveicarijos, tai žinoma, ten naujienos jos yra trupučiuką kitokios, a ne, tos Ukrainos yra kur kas mažiau. Ar man mes, na tu kalbėjai apie kaimyną, ar mes domimės mažiau, pavyzdžiui, nuo tais mūsų kaimynais, ar visiškai taip pat vartojame tas žinias?
Kaip kuris kaimynas, į kurį kaimyną referuojant?
Tie patys lenkai, sakykim. Ar mes lenkais kaip kaimynais domimės pakankamai ar mažiau?
Manau, kad kur kas mažiau mes turim žinių iš Lenkijos ir iš Lenkijos, iš Latvijos, netgi kurie mūsų kaimynai ir Baltijos šalių, ar ne, mes labai dažnai esam suvokiami kaip mat, kažkoks vienas regionas, bet taip, realiai taip. Tai mes gana mažai žinom tiek apie tos Latvijos ir tos pačius Estus ir Lenkus galiausiai, nors visos kaimyniškos draugiškos šalis. Tai yra, na, susiję ir su kalbos barjerais, kad ir kaip būtų keista, bet, na, nekalbam mes kaimynų, labai retai kalbam kaimynų, kalbam lenkiškai, gal truputėlį daugiau Lietuva kalba, bet, na, kokias, aišku, naujienas mes vartojam labai priklauso nuo konteksto, tas, kas vyksta mūsų šalyse, bet iš principo tendencijos, kaip vartojam naujienas Europoje, yra labai panašios. Pavyzdžiui, tas pats, čia mes pradėjom, ar ne?
Žina, aš atsiprašau, tu pradėjai apie tendencijas, mes turim padaryti trumputę pertrauką ir po pertraukos grįžkime prie tendencijų. Pertraukos su Džina Donauskaitė, grįžtame į studiją. Tave pertraukiau, tu pradėjai pasakot apie tendencijas, tai grįžtam prie tendencijų.
Kaip yra naujienos vartojamos? Dabar labai pastebima tokia tendencija kaip naujienų vengimo apskritai. Yra dalis žmonių, kurie vengia apskritai naujienų, bet kokių naujienų kanalų. Kita dalis vengia selektyviai naujienų, tam tikrų naujienų ir viena iš labiausiai pastaruoju metu vengiamų naujienų visoje Europoje yra karas Ukrainoje, Rusijos karas Ukrainoje. Ir net paradoksalu tokiose šalyse kaip Suomija, turbūt na, tai yra labiausiai medijų raštingumo prasme išsilavinusi visuomenė, gebanti kritiškai skaityti medijas, bet jie daugiausiai vengia
Suomiai
vengia daugiausiai naujienų iš susijusių su karu Ukrainoje.
Ar yra paaiškinimas, kodėl?
Tai iš principo yra interpretacijos ir būtų spekuliacijos, bet aš sakyčiau, galbūt visgi yra bandoma to, kad ir minčių higienos principų vadovautis, nes srautas yra tokių depresyvių, tikrai sunkių naujienų gana didelis. Ir kaip jį suvaldyti, kaip neleisti toms naujienoms paveikti tavo diena iš dienos gyvenimo, tai yra tiesiog selektyviai atsirinkti tas naujienas. Tai va, tai apskritai naujienų vengimas kaip reiškinys yra labai nepozityvus tiek žiniasklaidai kaip verslui, tiek valstybei kaip demokratijai, nes tai reiškia, kad na, žmonės tiesiog neturi tokio bendro vat, temų pagrindo, apie kurį galėtų diskutuoti ir būti tais aktyviais piliečiais. Tai na, nereiškia, kad visai neturi, bet tendencija yra tokia ir jaunimo tendencija yra tokia, kad yra na, privengiama tų naujienų, ypač tokių sunkių politinių, ne tik tai su karu susijusių, karas ar ne yra dar viena specifika, bet ir plus yra politinės apskritai naujienos susijusios su tuo, kas vyksta tavo bendruomenėje, tavo visuomenėje, valstybėje. Ir kad ir kaip mes norėtume mokyti visuomenę arba ten prieštarauti jos pasirinkimams, bet faktas yra toks, tai reikia dabar žiniasklaidai didžiulis yra uždavinys, kaip atrasti tuos naujus formatus, kaip atrasti tuos naujus pasakojimus, kurie visgi įtrauktų auditoriją, įtrauktų piliečius, įtrauktų žmonės domėtis tuo, kas yra svarbu, tuo, kas lemia realiai jų gyvenimą, jų pačių gyvenimą, jų artimųjų gyvenimą, jų vaikų gyvenimus lems ateityje. Tai va, tai daug visokių strateginių apmąstymų.
Tu supranti, va, tu pasakoji ir aš galvoju, kad aš netgi pati niekada apie tai nesusimaščiau, kad va, kaip tu sakai, naujienų vengimas yra ir iš dalies neturėjimas apie ką Tikrai, juk labai dažnai, dabar bandau padrikai susidėlioti mintis galvoje, ką tu dabar ką tik pasakėjai. Iš tikrųjų, juk mes jau esam įpratę girdėti, na, nesidomiu apie politiką, ne? Čia toksai labai dažnai žmonės pasako ir ne, visiškai nemastydami, ką tas pasakymas reiškia. Jų kasdienybei, kaip tu sakai, jų šeimoms, jų artimiesiems, jų galų gale tai pačiai gyvenimo kokybei, bet apie naujienas niekada vat, tuo kampu nebuvau pamąsčius.
Nu, nes naujienos jos yra reikalingos kasdieniams sprendimams priimti, politiniams sprendimams priimti, sprendimams priimti kaip piliečiams taip pat. Tai jos, na, tai yra tavo informacija, kurią remdamasis tu priimi kažkokius tai sprendimus, kaip nu, nebūtinai kasdienybėje, kaip pilietis ar ne, kaip dalyvis šitos visuomenės.
Negatyvus naujienų srautas, va, tu sakei, selektyvus naujienų vengimas arba visiškai naujienų vengimo tendencija. Bet žiūrėk, ar mes nesam trupučiuką ir patys dėl to kalti? Tu žinai, kai va šitą klausimą rašiausi, aš prisiminiau, tu neįsivaizduoju, ar dabar dar nepatikrinau, buvo toks laikraštis Akistata, atsimeni, toksai jisai raštė apie visokius nusikaltimus, kur kas ką užpuolė, kur kas įvyko, kur kas ten, žinai, didesni ar baisesni ar mažesni nusikaltimai, tai čia toks kaip, žinai, pasišypsojimui prisiminiau šitą, bet vat apie tas neigiamas naujienas. Ar nesam mes trupučiuką patys kalti dėl to, nes, na, ypač Lietuvoje, tai man atrodo, kad yra įsivyščios tokia tam tikra priklausomybė, kuo blogiau, tuo labiau man įdomu, tuo labiau aš skaitau, tuo duokit man kuo blogesnių naujienų.
Čia toksai, nu, kriminalinis kontekstas, jeigu su Akistata, bet kriminalinės apskritai, tiek filmai kriminaliniai, tiek knygos kriminalinės, romanai įvairūs, apskritai kultūriškai kriminaliniai, tai, kas yra susijęs su deviacija, su žmogaus nukrypimu nuo normos, yra be galo populiaru ir turbūt, nu, jeigu žmonės patys ar ne savo kasdienybėje nedevijuoja, tai jos labai domina tos istorijos. Tai aš sakyčiau, kad čia kriminalai ten dar tam tikras atskiras toksai momentas yra, bet, na, sunkios naujienos, kur susijusios vat, su karu, su politika, tai yra, nu, truputėlį kitaip veikia. Aš nepasakyčiau, kad čia, na, Lietuvoj labai ypatingai išsiskiria, aš sakyčiau, kad, nu, apskritai negatyvios naujienos pati žiniasklaida mato pagal tuos pačius klikus ar ne online žiniasklaida, ypač dabar tuo didžiųjų duomenų amžiuje, mato, kad tai, kas sensacinga, tai, kas turi negatyvo, tai, kas susijęs su grėsme, tai, kas, na, apskritai išmuša truputį žmogų iš vėžių, kuomet jisai skaito antraštę, yra puikiai spaudžiama visai suvartojama ir panašiai. Tai čia trumpuoju laikotarpiu yra toks efektas, jisai yra toks, bet ilguoju laikotarpiu tai mes štai turim naujienų vengimo reiškinį. Ilguoju laikotarpiu tie mūsų klikai, tie klikai, kurie įvyksta ar ne, paskui transformuojasi visai nenorą daugiau skaityti, nenorą įtraukti žiniasklaidos medijų kanalų kai į savo apskritai vat, vartojimos kultūrinės produkcijos repertuarą.
Na, dabar turbūt, nežinau, ar teisinga linkme paklausiu. Apskritai dar viena bėda, dėmesio sukoncentravimas, man atrodo, mes laiko gal ir turėtume, ane, visi be galo teisinasi, kad laiko neturi, bet iš tikrųjų mes ne laiko neturim, mes, man atrodo, nebesugebam sukoncentruoti dėmesio ir nebeturim kantrybės.
Tai čia visiškai susijęs su tam ir tema šitos laidos apie minčių higieną, kuomet žmonės turi perviršį tų naujienų, ar ne, kurį laiką, ar ne, nerinkdami tiesiog tame naujienų sraute, lyg kokie ar ne, lyg darbų užsiema naujienų skaitimų ar ten vartojimų. Na, tai tada po tam tikro laiko tiesiog žmonės persikrauna, perviršis būna tų naujienų ir tada atsiranda noras atmesti, bet ką, nes jau per daug ir pakankamai žinau, per daug ir pakankamai gavau ir vis tiek nuo to man negeriau, ar ne, nes jaučiu kartais ir daugiau informuotas, o jaučiuosi apskritai labai blogai. Tai čia ateina poreikis tai minčių higienai ir minčių Na, nesakyčiau, kad ten vat, dėl to laiko, taip, naujienos yra dažnai viena iš priežasčių, kodėl vengiamos naujienos, ne tik tai dėl to, kad jos yra depresijos, bet ir nu, naujienų skaitimas yra laisvalaikis, ar ne? Tai žmonės tai daro laisvų laikų ir žmonės neturi laiko tokiam gausiam informacijos vartojimui, nes jos mums paduoda kasdien labai labai daug. Mes nepajėgiam perskaityti, kad ir visą dieną sėdim vienam portale, mes jo nepajėgtume perskaityti, nes tos produkcijos yra tiesiog per daug.
Tai, Džina, va, tai... padarykime trumputę pertrauką, po pertraukos grįšime prie tos temos. Pertraukos sugrįžtame į studiją, na, o mano studijoje šiandien vieši Lietuvos žurnalistikos centro vadovė, Vilniaus universiteto žurnalistikos ir medijų tyrimo centro asistentė, daktarė Džina Donauskaitė, 052-431-431, nepamirškite mums paskambinti į studiją arba mobiliojoje programėlėje užduoti savo klausimą. Džina, gražinu tau žodį, aš tave šiandien vis pertraukiu, bet, nu, pertraukų mums tu reikia, tai...
Na, kalbėjomės apie minčių higieną, tai kaip žmonėms ar ne, ką tai reiškia, ką tai praktikoje reiškia. Iš tikrųjų, nu, dalis, kodėl žmonės vengia naujienų, tai yra dėl to, kad jos yra sunkios, dėl to, kad jos depresyvios, ir kita dalis žmonių vengia naujienų, dėl to, kad na, tiesiog nepakankam laiko ir tikrai informacijos srautas yra didžiulis. Tai kaip tą minčių higieną pasidaryti, kaip susitvarkyti, tai čia irgi labai strateginiai pasirinkimai, reikia pasirinkti savo laikotarpį, dieną ar ne, dienos metą, kuomet tu vartoji tas naujienas, išsirinkti savo kanalus, apibrėžtas kiekį jų, kokius tu juos seki, atsakyti savo į klausimą, kodėl tu juos seki. Galbūt juos, žinau, vieną savaitę vienaip, kitą savaitę, arba vieną mėnesį kitaip, kitą mėnesį kitaip. Na, pasižiūrėti, kiek tu gali apriepti, kiek tu gali na, pamatyti tų naujienų. Pasidaryti vieną dieną visai be naujienų. Yra gana tokių garsių žmonių, kurie, nežinau, medituoja visą mėnesį ir apskritai nei knygų, nei naujienų neskaito. Tai yra minčių higiena. Čia, aišku, jau labai prabanga turėti tokią galimybę. Juvalas nuo Hararis, jisai tiesiog 3 mėnesiam išvažiuoja medituoti ir nei knygų, nei naujienų apskritai atsijungia nuo visko, nors jis yra nu, garsus, žinomas komentatorius, netgi vat, tų vat, įvykių. Tai va, tai sau pasakyti, na, tai, kad tu nesėdi dabar naujienų sraute, tu esi paprastas naujienų vartotojas, su žurnalistais truputėlį kitaip, tai yra viskas gerai su tuo. Bet, na, tu vis tiek turi suprasti, kad tu esi pilietis šios visuomenės, kad tai, ką tu manai, tai kaip tu balsuoji, tai kaip tu sudalyvauji viešose diskusijose, kaip tu pasisakai, tai yra svarbu. Tai yra svarbu, nors gal kartais atrodo, kad aš labai esu čia toks nereikšmingas, bet tai daug lemia ir atsirinkti savo strategiškai valandą, pusvalandį, kada, ryte, vakare, dieną apskritai be naujienų pasidaryti, vieną kanalą, 2 kanalus, galbūt mėgiamą kažkokį nuomonės formuotoją socialiniuose tinkluose sekti ir panašiai, bet tiesiog nepersikrūti ir suprasti, suvokti ir susitaikyti su tą mintim, kad tu tikrai visko nesuvartos.
Tu čia išvardinai kelis būdus, aš vat irgi išsirašiau ruošdamasi laidai, kaip vat būtent apsisaugoti, kaip tą užsimti tam minčių higieną, kad tu, vat, tai, ką išvardinai, yra labai, labai svarbu, kad žmogus liktų normaliame tame sraute, o ne kaip vat, apie tai, ką kalbėjai, kad netaptų, žinai, nuo vieno kraštutinumo. Aš dabar skaitau, užsibrėžiau savo perskaityti absoliučiai viską apie karą ir paskui pervargęs, ane, tada tampa tuo visiškai nebevartojančiu ir naujienų vengėjų. Tai vat tu jau labai gerą kelią tokį tą vidurį nurodėjai. Skaitmeninis atsparumas, ar mes, kaip mes esame atsparūs, ar mes lietuviai esame apskritai atsparūs, ar mus moko kas nors, ar tiesiog, nu, irgi toksai, žinai, kaip šiek tiek chaotiškas tas, tas.
O tas atsparumas, Milda, kaip į kurį kontekstą tu čia referuoji?
Link to pačio minčių higienos, taip.
Nes atsparumas dažnai žodis vartojamas tiesiog atsparumas dezinformacijai, klaidinimui, manipuliacijoms ir panašiai. Tai va, tai kiek aš pati va, dariau tyrimų Vilniaus universitete, tai kai kalbėsiu su žmonėmis, tai žmonės sako, kad jie labai yra kritiškai nusiteikę naujienų atžvilgių ir jomis nepasitiki, netiki, tai galima būtų daryti kaip ir prielaidą, kad galbūt jie yra atsparus. Visgi ne visada. Tiesiog pats prieimas prie to, kaip yra pateikiama, ar neturi labai didelės įtakos. Ir kai tu pasidomi priežastimis, kodėl žmonės netikė vienais ar kitais dalykais, tai matai, kad jos yra netokios jau svarios ir netokios rimtos. Tai va, tai, bet apskritai mūsų skaitmeninis toksai supratimas, kaip veikia ta mūsų skaitmeninė aplinka, kurią mes naudojame ir kur mes operuojame, pas mus yra gana maža. Yra keletas nevyriausybinio organizacijų iniciatyvų, kurios yra tikrai geros, jos pasiekia dalį auditorijos, pasiekia moksleivius, dalį mokytojų pasiekia, žurnalistus pasiekia, bet labai menkai pasiekia platesnę auditoriją. Tai skaitmeninis apskritai vat, išprusimas, sakyčiau, vat, informacinis skaitmeninis išprusimas.
Tu kaip minėjai jo. Prieš tai Suomija.
Medijų raštingumas Suomija yra vat, gana aukštas ir tikrai jie, tai yra medijų raštingumo mokymus yra įdėgė nuo pat į tą formaliją mokyklų sistemą, į švietimo sistemą, ko pas mus nėra, mes turim tokias pavienes iniciatyvas, dažniausiai nevyriausybinių organizacijų, ir jos yra tokios trumpalaikės, vienkartinės, na, maksimum gali ten išsitęsti kažkokia programa metus ar dvejus, bet nedaugiau. Tai bet tokio vat, strateginio prieimo ir taktinio ir strateginio tuo pat metu prie medijų raštingumo.
Apskritai, kas yra medijų raštingumas? Gal trumpai
paaiškinsi. Tai suvokimas, kaip veikia žiniasklaida, suvokimas, kaip veikia nuo technologinio, kaip veikia technologijos, kaip tam tikros žinios mus pasiekia, kodėl vienos pasiekia, kitos ne, iki to, kaip dirba žurnalistai ir kaip dirba, pavyzdžiui, kiti informacijos darbuotojai, kaip socialiniai tinklai veikia, kaip kokie yra tipai tų informacijos, informaciją kūrinčių arba ten tą kultūrinį turinį kūrinčių darbuotojų, nes dažnai netgi žurnalistai, žurnalistikos studentai, kurie ateina studijuoti, kartais pačioj pradžioj net nelabai suvokia dar to skirtumo, pavyzdžiui, tarp socialinio tinklų influencerio ir žurnalisto, nes jie gali sutapti, bet gali būti visiškai nesutampantis jų funkcijos, tai kaip jie veikia, taip kaip jie renka informaciją, kaip jie dalinasi, gali visiškai nesutapti.
Mes dar trupučiuką užgriepsim ir jaunimą, bet va, dabar tu kaip tik paminėjai socialinius tinklus ir profesionalų žurnalistą ir kad ateinantys nelabai suvokia. Iš ko jaunimas apskritai, ar domisi naujienomis, nes tu pati dėstai dirbi turbūt su jaunais žmonėmis, ar jie domisi naujienomis, apskritai kokia yra tendencija?
Jaunimas gal netgi skirtingai suvokia, kas yra ta naujiena, nes kai tu paklausi, ar jie domisi naujienomis, tai taip, jie domisi naujienomis, bet pasižiūri, kad jų tas naujienų repertuaras yra visiškai skirtingas, negu kad vat, kas mums, pavyzdžiui, yra būdinga, ką mes laikome naujieną ir panašiai. Tai šiaip jau tendencija yra ir vyresnių žmonių tarpe, ne tik tai jaunimo, bet jaunimas ypač vartoja socialinės medijas ir savo naujieną susirenka, susižino apie savo apie gyvenimą aplinkui, apie tuos, kas juos domina iš socialinių tinklų. Ir labai smarkiai dabar vat, jaunimo tarpė Lietuvoje Instagramas, TikTokas, šitos platformos, tai yra socialinių medijų platformos plinta, beveik neturi jaunimas tokio ryšio su medijų prekių ženklais, ta prasme žiniasklaidos prekių ženklais, tai arba ten, sakykime, tą tokią Delfi arba LRT arba va, žinių radijas, kur turėtų ta vyresnė auditorija eina konkrečiai į tas platformas šitų, į tuos portalus ir ten skaito naujienas. Jaunimas daugiausiai gauna tas ir ieško tų naujienų per socialinius tinklus. Ir tai yra problemiška ne dėl to, keliom prasmėm yra problemiška, bet labiausiai dėl to, kad socialiniai tinklai labai deprioritizavo naujienas, ta prasme, jų mažiau berodo. Ir ypač stengiasi nerodyti tų vat, sunkių, depresyvių, įskaitant apie karą naujienų. Tai reiškia, kad kur kas mažiau žino žmonės. Nors jie domės informacijos ieško, bet kur kas mažiau žino to, ką žino tie, kurie skaito.
Ar jaunimas domisi karu? Ką reiškia domisi, va, turbūt neteisingai paklausiau, nes tie, kurie domisi, žinoma, kad eina ir skaito, bet apskritai, galbūt paklausiu kitaip, ar jie stengiasi pabėgti nuo karo, ar na...
Aš manau, kad vengimas yra visose grupėse, ne tik tai jaunimo, bet ir jaunimo, tikrai vengimo su karu susijusi naujienų, tai čia yra... Pačioje Ukrainoje žmonės vengia su karu susijusių naujienų, tai čia yra neišvengiama, čia yra netgi, sakyčiau, tokia ir sveika reakcija. Nes klausimas yra dar turėti ar ne tuos sukrenčiančius vaizdus, kurie kurie tiesiog tau sukelia nevilti, nes tu realiai tu jautiesi bejėgis, negalintis nieko padaryti. Ir netgi jeigu tu darai ten kažkuo savanoriauji, tu nepastebi kažkokio tai greito efekto, kas tave irgi ar ne žlugdo kaip žmogų, to psichologiškai ir panašiai. Tai tas yra reiškinys, kuris atsiranda tas karo nuovargis. Ką galima būtų padaryti ir vat, ką tyrėjai besikalbėdami su auditorijomis, darydami tas fokus grupes, na, jie išryškino, kad yra tam tikros istorijos, yra tam tikri pasakojimo formatai, kurie skatina labiau įsitraukti ir labiau domėtis. Pavyzdžiui, tai tokios istorijos, kurios leidžia empatizuotis ar ne, su kitų žmonių istorijomis, su tuo, kaip jie patiria pergyvena. Istorijos arba pasakojimai, kurie turi humoro savėje irgi kur kas labiau įtraukia žmonių istorijos, žmonių išgyvenimai, žmonių patirtis irgi yra tai, kas labai įtraukia. Bet jeigu mes matome be galo sukrečiančius vaizdus, žinome skaičius, girdime tą vat, nuolatinį gedulą ar patiriame per žiniasklaidą, tai sunku yra kažkaip tai konstruktyviai įprasminti tai konkrečiame žmogaus paveiksle, konkrečioje istorijoje. Tai šito žiniasklaidoje tikrai galėtų būti daugiau ir Lietuvos žiniasklaidoje tikrai galėtų būti daugiau.
Ar, sakyk, turim vieną labai gerą klausimą, Gintarės, to jau pat paskaitysiu, bet prieš tai norėčiau tavęs paklausti, ar mes turime suformuotą tam tikrą tendenciją, kaip, sakykime, žiniasklaidoje, medijose yra rodomas karas. Tai yra, aš kažkada perskaičiau tokį, tikrai nebeatsimenu ir nebežinau, kur rasti gerą komentarą, kad na, yra kokios suformuota tendencija, kaip rodyti jie, ne, nuotraukose yra kokia 30-40 nuotraukų, kurios maždaug sukasi apie tą karą ir taip mes jį suprantame, tai vat apie tas tendencijas.
Na, kaip ir tendencija, aš sakyčiau, kad apskritai žiniasklaidoje yra būdinga rodyti tą galutinį rezultatą, tai kas sukrečia, tai kas, ir tai nėra, tai nėra besivaikantų kažkokių klikų, tai tiesiog tu bandai atskleisti, parodyti karo realybę, kuri vat, Lietuvoj nėra tiesiogiai patiriama, ar ne, tu stengiasi parodyti, ar ne, kas ten vyksta toliau. Ir tai yra, na, mes matome tikrai daug sukrenčiančių vaizdų, mirusių žmonių, sugriautų miestų, ir tai yra realybė, ir tai reikia pamatyti. bet galima kažką dar ir papildomai papasakoti, pavyzdžiui, apie savanorį, kuris, ar savanorę, kurie ten veikia, kaip jie tai veikia, kaip jie išgyvena, žmonės, kurie išliko, ar ne, kurie, kaip jie gyvena savo kiekvieną dieną, ar ne. Tai daug, daug įvairių žmonių istorijų galima papasakoti. Ir aš, na, apskritai nemažai vartoju tos anglakalbės produkcijos, ypač BBC ar New York Times'o. Ir kažkaip vat netgi toli esantys žurnalistai, kultūriškai toli esantys žmonės, jie sugeba atnešti savo auditorijai, parodyti žmogaus istoriją, empatiškai ją papasakoti. Ir kur kas mažiau mes to matome Lietuvoje. Lietuvoje mes...
Va, žinai, jeigu galėčiau aš paskaityti komentarą, Gintarė rašė, bet tada pratęsė, rašo, manau, kad viena priežasčių, kodėl žmonės vengia naujienų, ypač sunkių naujienų, yra pačios žiniasklaidos stipri tendencija apeliuoti į žmogaus emocijas, ypač tai atspindi rėksmingos antraštės. Jei žiniasklaidos atstovai gebėtų išlikti mažiau emociškai paveikus, tendencijos pasikeistų. Asmeniškai nebeskaitau lietuviškų naujienų portalų, mėliau renkuosi pasaulinio lygio žiniasklaidos priemonės, vat ką minėjai, tokias kaip New York Times ir panašės. Su lietuviškomis naujienomis bėda, nes apie tą patį karą Ukrainoje nėra objektyvių atrinktų apžvalgų, kurios nebūtų specialiai keliančios emocijas, jų tiesiog per daug. Čia labai klausytoja labai daug aspektų surašė.
Klausytoja daug aspektų ir kai kurie vat, susišaukė, tai ką aš prieš tai sakiau su jos komentaru, tai aš didžia dalimi sutinku, bet nu, dėl tos emocinio apeliavimo, aišku, emocijos gali būti manipuliacijai naudojamos, tai yra irgi žinomas dalykas, bet žinia, naujiena, jinai turi rasti ryšį su auditorija, su savo skaitytoju, su tuo, kas klauso, kas vartoja tą žinią ir naujieną. Galbūt jisai tas neperdėtas emocinis ryšys, bet jisai turi atsirasti, jisai turi užsimėgsti. Turi tarp žurnalisto, tarp komandos, kuri kuria naujieną, kuri kuria ar ne tą turinį, turi atsirasti ryšys. Ir tai labai dažnai eina per bendra žmogiškus emocinius dalykus. Aišku, ten tikrai tie, vat, ką aš anksčiau kalbėjau, ten tie klikai yra ne tos hiperbolizuotos antraštės, jos tam kartui suveikia, bet paskui, vat, kaip ir klausytoja rašo, kad norisi vengti, nes tu jauti, kad net nepagristai buvo sukeltas tavo tas toks emocinis ir ne toks nepagristai iššauktos tos tavo emocijos
ir
buvo, nes ten to nebuvo.
Kelia, netgi,
toks pykti kelia nusivylimą apgavimą, ir galiausiai vengimą. Bet nu, tu gali subtiliais tas pačias emocijas naudoti savo tekstuose, nebūti šaltas ar nešaltai patekti. Ir kas taip pat yra svarbu, tai tos originalios istorijos, kurios gali atkeliauti, tikrai daug žurnalistų važiuoja į Ukrainą, Lietuvos žurnalistų važiuoja nemažai į Ukrainą ir vis dėl to dar labai trūksta pateikimo žmonių, kurie ten yra, pasakojimo, kaip jie gyvena. Per vieną gali būti vienos šeimos istorija, per vieną žmogaus istorija. Ir to labai labai trūksta. Ir tai galima daryti įvairiais formatais. Bet vat kažkaip mes labai susikoncentruojam į tokius, nežinau, tokius aukštesnio lygmens dalykus, kas yra susijęs su politika, kas yra susijęs su kažkokiais vat veiksmai,
sprendimais, ginklais,
taip, jo, ten tas,
per tą
žmogaus istoriją kažkaip mes mažiau pasakojam ir galbūt mažiau sugebam užmėgsti galbūt ryšį su žmonėmis, čia irgi klausimas yra. Aišku, yra visada tas resursų klausimas, nes, nu, sako žurnalistai, kad tiesiog nespėja visko padaryti. Taip, galbūt ir taip, bet, na, visada yra ir prioritetų klausimas.
Turime porą minučių likusių, dar norėčiau paklausti, kaip ir žadėjau, juk pirmiausia per žurnalistą pereina visi vaizdai, visi garsai, visos naujienos, visas siaubas. Kaip žurnalistui sugebėti išlikti, jau treti metai tuoj bus. Kaip žurnalistai sugeba apsisaugoti, neperdegti, galų gale nenudreifuoti į tą, kad jau nebegaliu, nenoriu, kas nors kitas tegu daro.
Tai nesugeba. Tai žurnalistai yra žmonės. Jeigu jau mūsų auditorija vengia tų naujienų, tai žurnalistas neturi tokios prabangos ar nevengti. Auditorija išvengia tiesiog, bet nusprendžia kažko tai nevartoti selektyviai. O žurnalistas tai yra jo darbas. Jisai turi rinkti ir turi rinkti kuo daugiau jų ir turi tikrinti ir panašiai. Tai dalis žurnalistų tiesiog nesugeba geros redakcijos, kurios suvokia šitą sunkumą, tai tiesiog riboja ar ne, siunčia ar ne, kurį laiką žurnalistas dirba su ta tema, o paskui tiesiog jam pakeičia temą, su kuria jisai dirba, tam, kad truputėlį žmogus atitrūktų, nes nuolat, netgi vat, karo zonose dirbantys žurnalistai negali likti nuolat karo zonose, nes tai tiesiog yra labai prastai psichologiškai veikia ir galiausiai tai paveikia tas istorijas, kurias jie pasakoja, ne tik jų psichologinę būklę, bet ir tai, kaip jie mato, suvokia aplink esantį pasaulį. Tai žurnalistams lygiai taip pat kaip ir auditorijai, tik tai galbūt dar labiau reikia tos minčių higienos, reikia to gebėjimo atitrūkti ir labai priklauso nuo redakcijos, kiek ta redakcija patiko, kiek redaktoriai supranta ir suvokia, kokį didžiulį krūvį tenka patirti žurnalistams. Bet minčių higiena, sportas, gamta, tai
socialiniai
ryšiai, tai yra tai, kas padeda dirbant su karo naujienomis atsities žurnalistams. Na, kitiem ne taip gerai pasiseka, kiti ten, kaip ir kitose sunkiose profesijose, atsiranda ir psichologinių visokių problemų, priklausomybių ir panašiai.
Ačiū, Džina, kad atėjai, ačiū už tokį išsamų paaiškinimą, iš tikrųjų, net ir pačiai man buvo keletas dalykų naujų, kuriuos vat išėjus po mūsų laidos norėsiu dar sykį persukti galvoje. Šiandien mano studijos viešnia buvo Lietuvos žurnalistikos centro vadovė Vilniaus universiteto žurnalistikos ir medijų tyrimo centro asistentė, daktarė Džina Donauskaitė. Ačiū tau, kad atėjai, ačiū jums, kad klausėte, ačiū, kad buvote pernai, ačiū, kad liksite šiemet su mumis su Žinių radiju. Na, aš tik tai trumpai norėčiau priminti, kad visas Labas Milda laidas galite rasti Spotify arba YouTube platformose. Ačiū ir iki.
Ačiū, Milda. Iki.